Şanaya kriza rubrubuna virusa korona ya hati avakran ji aliye reveberiye bako roçalate Suriye be hefkarî bi destaya kar û barên civakî ji roja yekê ji ragihandina garantîne dest bi jimara malbatên xizan kiriye. Got bi alîkariya wan ji aliye oborî de rabin. Gotan niha alîkariya wan bi 300 milyon lîreyê Sûrî hatiye kirin. Li gor Hemdan Ebed Jigre Serokatiya Hevbeş a Encumana Reveber ya Reveberiya Bakur Roçalat Suriye ji dengi Amerika Ragahan ta daviya garantine emi alikariya walatiyan bikin.
Fakamat al-idara datiye bi tevzi' silal qidaiye.
Ew dibêje Reveberiya Xweser bi buhaya 300 milyon lîreyê Sûrî serlikên xwarinê li welatiyan belav kirine. Ewlehiya xwarin û vexwarina welatiyan li ser Reveberiya Xweser erke. Her wiha peydakirina hemû pêwîstiyên wan. Reveberiya Xweser dê alîkariyên welatiyên hejar bike ta dema garantî bi dawî dibe. Reveberiya Bakur Roçalatê Sûriyê xerciyekî taybet mehane ra dike ji bo rûbirûbûna hemû qeyranan. Ji Sirûşî û Cengan, gundiha alîkariya welatiyan ji wî xerciyî tê kirin. Her wiha ji bilî pêşkêşkirina alîkariyên aborî, fatûrên av, kerebe û paqişiyê ya du mehan ji welatiyan nayê kom kirin. Li gor Hemdan ji dengê Amerîkayê domand û got, belî beravbûna vîrusa korona me amadekariyên xwe ji bo hemû krîzan kiribû.
قد أخذنا مبلغ من الميزانية العامة وسميناها هذه الحالة الطوارئ.
أود بيجا ما بشك جي خارجية جشتي رادكر وما ناولي دكر خارجية روشة آوارتا. كما هنا داد كومكرن جبو قيران آبوري سرشتي وروشة شر. و جبو همو روشه کنو دردکوه هوله. هر وها مدید گو پیوسته روبریه خسر پراین آف کهربه و پاقشیه یا دومهان جوالاتیان کم نکه.
و الکهربه و النظافه لمدت شهرین.
هجای گوتنه یا گو دستای تندرستی یا روبریه باکر روچلات سوریه لهر نوچه که نخاشخانه که تایبت جبو توشیبوین ویروس کرونا آمده کریه. گوتانها هشمارا یین توش کرونا بوی بتنه سه کسن. رایبر کولو دنگی امریکا. رقا.